Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dastur avvalida O'zbekistonda dori-darmonning kamayib ketishida tenderda qatnashayotgan shirkatlar bir-birini ayblamoqda. Qo'shiqchi Dilfuza Ismoilova Mirziyoyevni sultonim deb atab klip chiqardi.
Jureda gaplar bizam qo'shiqchi deb bergundi.
Huquq himoyachilari Jizzaxda maktab o'quvchilari chopiqqa chiqarilayotganini fotosuratlar bilan qayd qildi.
O'qituvchilar o'quvchilarini o'rnilariga chopiqqa chiqishga taklif qilishar ekan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan men Ahmad Umar. O'zbekistondagi xususiy muassasalarga 2018 yil iyunidan haq evaziga ishga joylashtirish xizmatini ko'rsatish huquqi beriladi. Bu tartib O'zbekiston prezidentining bandlik sohasida davlat siyosatini yanada takomillashtirish va mehnat organlari faoliyati samaradorligini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida aks etgan. Farmonga muvofiq, nodavlat tashkilotlari belgilangan tartibda beriladigan litsenziya asosida fuqarolarni xorijda ishga joylashtirish bo'yicha xizmat ko'rsatish huquqiga ham ega bo'ladilar. Bundan tashqari, mikrofirmalar, kichik korxonalar va fermer xo'jaliklari muddatli mehnat shartnomasi asosida ishchi yollay oladilar. Bu shartnomalar bir martalik ishlarni bajarishga ham tuzilishi mumkin. Bundan 3 yil ichida birinchi marta ishga kirayotgan oliygoh, kollej va litsey bitiruvchilari bilan tuzilayotgan shartnomalargina mustasno. Misrda kopt nasroniylarga qilingan hujumda 26 kishi o'ldirildi, yana 26 kishi yaralandi. Misr davlat televiziyasiga tayanib agentliklarning xabar qilishicha, juma kuni Minya viloyatida qurollangan guruh kopt nasroniylar tushgan avtobusga hujum qilgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 26 may kuni Toshkentning Shayxontohur tumanidagi Suzuk ota maqbarasi va jome masjidida bo'ldi. Bu haqda xabar qilgan O'zA agentligiga ko'ra, maqbarada Qur'oni Karimdan tilovat qilingan. Ushbu masjid va maqbara ma'naviyatimizni yanada yuksaltirishga, yurtimizda ezgulik nurini ziyoda etishga xizmat qilishi kerak degan davlat rahbari. Mirziyoyev bu yerda hunarmandlar markazi va kutubxonasi tashkil etish lozimligini aytgan, mutasaddilarga maqbara va masjidni rekonstruksiya qilish, atrofini obodonlashtirish bo'yicha topshiriqlar bergan. Donald Trampning kuyovi Jared Kushner AQSh prezidenti yordamchilarining Rossiya bilan aloqalarini tekshirayotgan Federal tergov byurosi diqqat markaziga tushdi. Kushner o'tgan yil dekabrida Rossiyaning Qo'shma Shtatlardagi elchisi Sergey Kislyak va 2014 yilda AQShning sanksiya ro'yxatiga kiritilgan davlatga qarashli Vnesh Ekonombank rahbari Sergey Garkov bilan uchrashgani tufayli tergovchilar e'tiborini tortdi deya xabar qiladi Washington Post va NBC News ismi oshkor qilinmagan mansabdor shaxslar so'zlariga tayangan holda. Nashrlar qaydiga ko'ra, Donald Trampning maslahat